vispirms varu apstiprināt, ka šāds negadījums Daugavpilī noticis Latvijas dzelzceļa struktūra vienībā. Un ir bijis tā, ka darbinieki ir veikuši darbības ar skābekļa balonu un šo te darbību laikā tas ir eksplodējis. Un šīs eksplozijas rezultātā divi darbinieki ir guvuši traumas un nogādāti slimnīcā. Par viņu veselības stāvokli gan mēs informāciju nevaram sniegt. Un saistībā ar šo te negadījumu notiek notikuša apstākļu noskaidrošana.
Šobrīd ir kaut kas vairāk zināms, kādi ir iemesli, kāpēc eksplodēja?
Nē, pat labam tas tiek noskaidrots.